Tas galvenais uzsvers, kāpēc šis tiek darīts, lai samazinātu šo te obligātā iepirkuma komponentus un arī kopumā ražotājiem sniegt atbalstu apjomu. Un mēs paredzam, ka nu, šī te obligātā iepirkuma komponente kopumā samazinātos ievērojami divām vai līdz pat trīs reizēm atsevišķos gadījumos. Un tālāk jau ar katru gadu viņa turpinātu samazināties stācijām pamazām izbeidzot savu darbību, proti izejot no šīs sistēmas, jo viņām arī, nu, jau ar šo gadu jau pamazām sāk beigties atļauju termiņš, kur ietvaros viņas varēja saņemt šo atbalstu. Un, nu, šādā te veidā pakāpeniski mēs redzam, ka šo te atbalstu atjaunojamās enerģijas ražotājiem varētu un vajadzētu izbeigt, un mēs nākotnē neparedzam, ka jebkāda veida atbalsts no lietotāju maksājumiem tiktu maksāts, proti tie, kas pašlaik darbojās, tie pakāpeniski savu darbību beidz un jauni nenāk lietā, un tā rezultātā iedzīvotājiem katru gadu šī obligāta iepirkuma komponente samazinās.